No mehän loppujen lopuksi ei myydä tuotetta eikä edes palvelua, me myydään luottamusta.
Tämä on Karon grilli. Vieraana Mikko Hyppönen. Yhteistyössä Vitsekura. Marinalissa käsittelyssä tuloskausi. Vieraana S-Pankki Fennon salkunhoitaja Juha Varis.
Sen jälkeen, kun F-Secure jakautui Vitsekureksi ja F-Secureksi, olet Mikko Hyppönen lisännyt omistustasi Vitsekuressa, mutta osakekurssi Vitsekurella on kehittynyt huonommin kuin F-Securella. Hyppäsitkö väärään junaan?
En usko, että hyppäsin väärään junaan. Nämä yritykset on kovin erilaisia, ne tekee aika erilaisia asioita, vaikka toki molemmat ovat tietoturvafirmoja. Mutta mä itse asiassa uskon molempiin yrityksiin ja mulla on rooli molemmissa yrityksissä, mutta mun päivätyö ja mun palkka ja myöskin mun osakepalkkiot sitä kautta tulee Vitsekuren puolelta ja tämä omistuksen kasvattaminen siellä Vitsekuren puolella selittyy osakepalkkioilla.
Se on kiinnostava homma tämä tietoturva-ala ja siitä me tänään pureudutaan. Meillä on grillissä pikkasen normaalista poikkeava reseptiikka tänään, koska tosiaan vieraaksi on tullut tietoturva-asiantuntija, kansainvälisesti tunnettu alallaan Mikko Hyppönen, joka olet siis päässyt elämään koko tämän tietotekniikan valtaisan kehityksen. Tämä on myös vähän fanijakso, koska mä bongasin sun nimeäsi joskus 80-luvun lopun, 90-luvun alun lehdissä, kun itse olin kasvamassa siihen kotimikrohommaan.
Me ollaan tavattu ekan kerran 90-luvulla, kun sä olit Business Fi-lehdessä toimittajana, eikö näin?
99, kyllä. Muista, oltiin tuossa Runeperinkadun Radissonissa, teillä oli joku tilaisuus sinä ja Siilasmaan Risto piti.
Okei. Joo, siistiä.
Siitäkin on jo hetki aikaa.
No
hyvä
se
ihme. Niin. Silloin te ette ollut vielä, tai silloin oli, firman nimi oli Data Fellows, mm-hmm. eikä oltu listautettu. Koska kyllä. Listautuminen tapahtui 99 vähän ennen vuodenvaihdetta.
Joo, syyslokakuussa. Siellä niin kuin dotcom-kuplan keskellä listautettiin. Ja vaadittiin heti sen jälkeen sitten firman nimi F-Secureksi.
Eli näitä asioita puhutaan. Puhutaan siis tosiaan tietoturva-alasta, puhutaan Vitsekuresta ja sitten lopuksi vielä siitä, millainen Mikko Hyppönen sä olet sijoittajana. Hmm. Mutta aloitetaan siitä, että mistä tämä alkoi lyhyesti. Mikä oli sun ensimmäinen kohtaaminen mikrotietokoneen kanssa?
No se on ollut tietysti Mikromikon kanssa, mikä sopii tietysti hyvin. Mä oon kotoisin Tuusulasta, siellä paikallisessa lukiossa oli ATK-kerho ja kun mä olin yläasteella, niin yläasteelaiset sai mennä sinne ATK-kerhoon torstai-iltaisin leikkimään. Oliko ollut 4 mikromikkoa siellä, mitä siellä oli. Ja mä oon siellä koodannut ensimmäiset ohjelmani tietokoneiden pariin ja niin kuin kiinnostuksen herätti äitini, joka meni töihin valtion tietokonekeskukseen 60-luvun lopussa. Mikä tarkoittaa, että mä oon pikkupoikana leikkinyt kotona reikäkorteilla ja reikänauhoilla, mitä äiti toi kotiin pojille leikkikaluiksi. Ja tästä sitten seurasi se, että meille tuli kotiin myöskin kotitietokone Commodore, tietysti hyvin varhaisessa vaiheessa vuonna 1984. 1987 mä myin jo ensimmäiset itse koodaamani ohjelmat, eli mä siirryin aika nopeasti sitten siitä pelaamisesta kehittäjäksi ja tein aika paljon matalan tason, eli siis konekielellä tehtyjä ohjelmia, mikä on semmoista taitoa, mitä tarvitsin sitten myöhemmin, kun 90-luvun alussa siirryin työelämään ja päädyin Data Fellowsiin. Ja siellä sitten tuli tutkittavaksi viruksia, ja virusten purkaminen vaatii nimenomaan tämmöistä matalan tason osaamista, eli assembleria tai konekoodia pitää pystyä ei siis kirjoittamaan ohjelmia, vaan purkamaan muiden tekemiä ohjelmia. Ja tavallaan mä oon sillä tiellä edelleen. Lähdin purkamaan viruksia silloin 90-luvun alussa ja träkkäämään hyökkääjiä, miettimään, että mistä näitä haittaohjelmien kirjoittajia tai spämmääjiä tai verkkorikollisia oikein tulee. Ja tavallaan se on sitä, mitä mä teen edelleen tänä päivänäkin.
Kuinka just tämä tietoturvarikokset alkoi kiihtoa? Koska on kiinnostaa, koska on sanonut paljon muutakin. Pelien tekeminen esimerkiksi olisi voinut olla hyvin niin kuin nuorta miestä kiinnostava
kyllä.
asia.
Ja itse asiassa mä oon tehnyt pelejä myöskin ja julkaissut niitä. Itse asiassa yksi ylpeimmistä asioista, mitä olen työurallani tai tietokoneurallani saavuttanut, on se, että Tampereella Suomen pelimuseossa on pysyvässä näyttelyssä tänä päivänäkin yksi mun vuonna 20-luvun lopussa veljeni kanssa koodaama peli. Eli kyllä näitäkin on tullut tehtyä. Ja mä oon usein ajatellut, että sitten kun joskus jään eläkkeelle, niin ehkä mä siirryn takaisin sinne pelipuolelle. Että se on kyllä ihan kiinnostavaa sekin. Mutta kun mä katson tämmöistä teknistä firmaa, kuten meillä, ja vertaan niin kuin osaajia, mitä meillä on töissä. Katsotaan meidän niin kuin labran henkilökuntaa tai meidän koodaajia tai meidän tutkimusosastoa, niin semmoinen niin kuin teema, mikä mä usein huomaan toistuvan, on se, että tässä meillä on niin kuin huippuihmisiä, ihmisiä, jotka voisivat tehdä ihan mitä vaan. Et maailman huippuosaajia, me ollaan saatu kerättyä tosi hyvä porukka. Nämä ihmiset voisivat näillä kyvyillään tehdä mitä vaan. Voisi olla tosiaan tekemässä vaikka pelejä, tai koodaamassa tekoälyjärjestelmiä, tai tekemässä käyttöjärjestelmiä, tai hakukoneita. Kaikki onnistus. Mutta nämä ihmiset haluaa ja on päättänyt käyttää niitä kykyjään ikään kuin muiden ihmisten auttamiseen. Eli tietoturva aika monelle meidän tekijälle tuntuu vähän enemmältä kuin vaan se päivätyö ja vaan se, mistä se palkka tulee. Et totta kai me ollaan firma, me yritetään tehdä voittoa, ihmiset on töissä, että ne saa palkkapussin. Mutta kun saa tehdä semmoista työtä, missä pystyy auttamaan muita. Et kun puhelin soi, niin siellä on joku, jolla on hätä ja sä voit omilla taidoillasi auttaa häntä, niin kyllähän se niinku tuntuu hyvältä ja palkitsevalta. Ja tämä on niinku semmoinen teema, mikä on mut pitänyt koko ikäni töissä tietoturvahommissa.
Ja siis tämä on tavallaan tämä tällainen nörtti-eetos, jota niinku ehkä itsekin pääsin pikkasen silloin maistamaan. Minustahan piti myös tulla tietokonepeliohjelmoja, mutta sitten tämä tekniikka kehittyi niin nopeasti, että sitä ei pysty enää yksin hallitsemaan, joten minun piti ryhtyä kirjailijaksi, koska kirjailija pystyy pitämään kaiken omissa käsissä.
Ehkä sitten eläkkeellä.
Voi olla, että ei tietokonepeliohjelmoiksi ei enää taivu, vaikka Commodore 64 Assemblylla on kyllä muutaman rivin saanut tehtyä. Pekka Himanen taisi käyttää sanaa hakkerietiikka. Mm-hmm. Siis tavallaan tämä ajattelutapa, niin siis se on edelleen pysynyt näiden vuosikymmenten ajan, ja myös siis mä ymmärrän, että sinussa, mutta että se niin kuin yhteisössä, eli myös teillä työpaikalla on se ajava drive, niin kuin tämä on tosi kiinnostava, ja niin kuin innostutaan siitä työn kohteesta joka päivä ja joka hetki.
Teknologia muuttaa maailmaa nopeammin ja tehokkaammin kuin mikään muu tällä hetkellä. Ja jos katsotaan suuria mullistuksia, mitä tässä on koettu, niin se on nimenomaan teknologia. Ja tuntuu, että nämä teknologian vallankumousten tahti vielä kiihtyy. Netti totta kai muutti maailmaa ja siinä meni muutama vuosikymmen. Ja nyt parhaillaan ihmetellään tekoälyn mullistusta ja tuntuu, että se on paljon nopeampi mullistus vielä kuin internet. Ja jos katsotaan aikaisempia isoja mullistuksia, niin totta kai teknologia on ollut se suuri tekijä, kuten vaikka sähköntulo tai yleensäkin keinotekoisen voimantulo, höyrykoneet ja muut. Eli tahti vaan kiihtyy ja sitä kautta niin kun, tää tämmönen, niin kun, et saa olla osa sitä muutosta. Et on niitä teknisiä kykyjä, jolla pääsee mukaan siihen, mikä siellä on muuttumassa, niin on kiinnostavaa ja palkitsevaa ja se varmasti on yksi niistä tekijöistä.
No sä oot kattonut tätä maailmaa yli 30 vuotta. Mitkä on ollut sellaiset suurimmat askeleet? Eli kun lähdetään siitä 90-luvun alun, silloinhan puhuttiin varmaan virukset. Virukset oli se ykkösjuttu. Mm-hmm. Jota tietenkin niin kuin Data Fellowskin silloin alkoi virustutkaa kehittää. Mm-hmm. Kuinka tämä tietoturvan maailma on siitä muuttunut?
No siinä on muutama iso steppi, mutta varmaan se kaikkein tärkein yksittäinen muutos on ollut muutos näissä hyökkääjissä. Eli silloin, kun ensimmäinen PC-virus löydettiin vuonna 1986, mistä sitten pikkuhiljaa päästiin näihin laajempiin ongelmiin, jotka aluksi oli levykeliikenteen mukana leviäviä käynnistyslohkoviruksia ja muita aika yksinkertaisia ongelmia, niin silloin alkuvaiheessa kaikki nämä pahantekijät oli teinipoikia, jotka koodaili viruksia ilman mitään syytä. He eivät hyötyneet siitä mitenkään, he eivät tehneet rahaa, eivät saaneet mainetta, eivätkä kunniaa. Tekivät pahojaan, koska pystyivät. Ja se oli aika hahmoton se ongelma. Mutta se suuri muutos nähtiin sitten noin 2003, jolloin ruvettiin löytämään ensimmäisiä ikään kuin ammattimaisia haittaohjelmien kirjoittajia. Ja se lähti liikkeelle roskapostittajien ja viruskoodareiden yhteistyöstä. Eli spam, sähköroskaposti, joka on ongelma tänä päivänäkin, niin he ryhtyivät ostamaan viruskirjoittajilta pääsyä ihmisten kotikoneisiin. Viruskirjoittajat saastutti tuhansia koneita ja myivät he sitten spämmäjille. Myi nämä koneet spämmäjille, jotka spämmäsivät sieltä. Ja tämä muutti koko lailla kaiken, koska yhtäkkiä raha astui mukaan kuvioon. Ja samaan aikaan ruvettiin löytämään ensimmäisiä valtiollisia hyökkäyksiä, eli ensimmäisenä vakoojat ymmärsivät, että kun vakoilu on tietojen keräämistä, niin tieto onkin muuttumassa paperisesta tiedosta dataksi. Ja jos perinteiset vakoojat, reaalimaailman James Bondit ja muut, heidän pitää mennä sinne, missä se tieto on, niin sitten tietoverkkovakoojien ei tarvitse mennä mihinkään, kunhan vaan murtaudutaan johonkin järjestelmään. Eli 2000-luvun alkuvuodet oli semmoinen suuri murros, jossa raha tuli mukaan kuvioon ja valtiot tuli mukaan kuvioon. No kun raha oli mukana, niin sieltä sitten lähti löytymään muitakin keinoja rahantekoon kuin roskaposti, kuten vaikkapa pankkitrojalaiset, jotka meni ihmisten verkkopankkisessioiden sekaan, mitä nähdään edelleen tänä päivänäkin, tai vaikkapa luottokorttivarkkaudet lähinnä näppäimistön nauhureiden avulla. Eli jos tietokoneesi on saastunut ja meet verkkokauppaan, niin kaikki mitä naputtelet näppäimistöltä kerätään talteen, ja erityisesti sieltä kerätään talteen luottokorttinumero, sen erääntymispäivämäärä ja turvakoodi, jolla sitten voikin jo ostaa muualta. Ja nyt sitten viimeisen 10 vuoden ajan aivan erityisen suuri ongelma on ollut nämä lunnastrojalaiset, eli ransomware-hyökkäykset, jossa mennään yritysten verkkoihin, saatetaan olla siellä aika pitkäänkin, että levittäydytään mahdollisimman laajalle, varastetaan yrityksen tieto, yleensä sähköpostiarkistot ja dokumenttiarkistot, ja sitten sen jälkeen yhdellä iskulla kryptataan kaikki tiedot kaikilla läppäreillä, kaikilla servereillä, kaikissa datacentereissä, ja pannaan lunnasvaatimus kehiin. Ja vielä niin, että ei pelkästään vaadita rahaa, että saisi ne tiedot auki, vaan että jos et maksaa, niin ne tiedot vuodetaan nettiin Tor-verkossa olevan vuotopalvelimen kautta. Muutamia muitakin mullistuksia siellä on matkan varrella ollut, mutta nämä on varmaan ne tärkeimmät. Ja nyt kun tänä päivänä katsotaan, että mistä suomalaisen organisaation tai suomalaisen yrityksen pitää olla huolissaan, niin se on just nämä lunnastrojalaiset. Sitten siellä on muutama muu vähän pienempi ongelma, kuten nämä toimitusjohtajahuijaukset, joka on ikivanha ongelma, juontaa juurensa valelaskuista, joita jo 80-luvulla faksailtiin suomalaisfirmoihin ja toivottiin, että joku maksaa oikean näköisen laskun. Tavallaan sama ongelma, mutta modernina versiona, eli murtaudutaan yrityksen verkkoon ja luetaan sähköpostiliikennettä, kunnes opitaan, että miten raha liikkuu täällä. Sitten pannaan sinne sekaan ylimääräisiä sähköposteja tai soitellaan ihmisille ja yritetään esittäytyä firman finanssi-ihmisenä, jotta saadaan jonkun oikean yrityksen tilinumero vaihdettua ja rahat menee väärään paikkaan tai vastaavaa. Ja sitten vikana ongelmana, mistä suomalaisten pitää, tai nimenomaan organisaatioiden pitää olla huolissaan, on sitten nämä palveluistohyökkäykset. Ja siellä taas sitten aika iso osa, mitä nyt viime aikoina on nähty, niin ei ole rahanteko, vaan se on patriottihakkereiden vaikuttamista. Varsinkin nyt Ukrainan sodan aikana venäläiset ryhmät hyökkäilee suomalaisiin verkkopalvelimiin, ennen kaikkea verkkokauppoihin tai julkishallinnon palveluihin ja yrittää seisauttaa niitä. Se on vaikea ongelma, mutta se on kuitenkin pienempi ongelma, koska siellä siis ei murtauduta mihinkään, eikä viedä mitään, eikä tuhota mitään. Siellä vaan hidastetaan ja häiritään jonkun järjestelmän toimintaa.
Silloin kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin Suomessakin alettiin paljon puhua ja pelätä siitä, että mitä kaikenlaista ilkeyttä tai mikä tämä presidentti Niinistön tarkka sana olikaan, mitä kaikkea sieltä saattaisi tulla. Musta tuntuu, siis kansalainen hämäläinen ajattelee, että niin kuin yllättävän vähällä me on päästy. Vastaako tämä sun käsitystäsi?
Joo, kyllä se vastaa. Eli jos me katsotaan silloin helmikuussa 2022, kun Ukrainan sota tai hyökkäyssota Venäjän puolelta käynnistyi uudelleen tai aktivoitu, niin kyllä odotettiin paljon tehokkaimpia hyökkäyksiä Venäjän valtion kannalta ensinnäkin Ukrainaa itseään vastaan ja sitten enemmän hyökkäyksiä muuta maailmaa vastaan. Kumpikaan ei oikeastaan ole toteutunut sillä tavalla. Venäjä on yrittänyt eri tavoin lamauttaa Ukrainan yhteiskunnan toimintaa kyberhyökkäyksellä moneen kertaan, mutta suurin osa näistä hyökkäyksistä on epäonnistunut, mikä on esimerkki siitä, miten Ukraina on puolustautunut hämmästyttävän hyvin sekä reaalimaailmassa, mutta myöskin verkossa. Eli kysymys ei niinkään ole ollut hyökkäyksien puutteesta, vaan hyvästä puolustautumisesta. Toki osa hyökkäyksistä on onnistunut. Siellä on muun muassa sähköt kaadettu jälleen kertaalleen. Eli nyt 3 kertaa yhteensä on sähköt ollut poikki Ukrainassa Venäjän valtion kyberhyökkäysten takia. Ja viimeisin niistä oli syksyllä 2022, eli tämän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Samoin siellä on nähty onnistuneita hyökkäyksiä muun muassa pankkisektorille ja julkishallintoon. Esimerkkinä nyt vaikkapa Ukrainan valtion käyttämien satelliittiverkkojen kaataminen ja Ukrainan rajavartiolaitosten järjestelmien tuhoaminen, jotka on molemmat Venäjän valtion tekemiä hyökkäyksiä. Mutta sitten jos me katsotaan Venäjän valtion tekemiä hyökkäyksiä muualla kuin Ukrainassa tämän sodan aikana, niin se on ollut lähinnä vain vakoilua, mikä on sama, mitä on ollut koko ajan. Eli mitään tuhohyökkäyksiä Venäjän valtion kannalta, vaikkapa Suomeen tai Euroopan maihin, ei ole nähty. Se, mitä kyllä on nähty, on sitten venäläisten patriottihakkerien tekemiä hyökkäyksiä, ja ne on nyt sitten lähinnä juuri näitä DOSseja, eli hajautettuja palveluistohyökkäyksiä, tai niin kuin mä yleensä selitän, niin tietoliikenneruuhkia. Ruuhkautetaan tietoliikenne, ihan niin kuin reaalimaailman liikenneruuhka on ongelma, mutta se on vain väliaikainen ongelma, niin tietoliikenneruuhka on ongelma, mutta vain väliaikainen ongelma.
Mites Natolla on Virossa kyberturvallisuuden osaamiskeskus tai jotain vastaavaa. NATOhan ei ole tietenkään nyt siinä fyysisessä sodassa osapuolena, mutta niin mitä kuvittelet, Viron joukoilla ollut tuolla tietoverkoissa jotain toimintaa? Sota on siirtynyt erilaisille alustoille. Se ei ole enää sitä panssarivaunun menemistä.
Näin se on. Ja itse asiassa, jos viittaan takaisin tuohon, mitä kysyit urani alusta, jos joku olisi sanonut silloin 90-luvun alussa, että verkkosodasta tulee, että se ei ole enää skifiä, vaan siitä tulee niin ihan oikea ilmiö, niin se olisi kuulostanut uskomattomalta. Mutta aika nopeasti maailma muuttui. Ja ihan jos ajatus siitä, että koko yhteiskunta menee nettiin, ja esimerkiksi puolustusvoimien järjestelmät on kiinni internetissä, niin tämä olisi kuulostanut 90-luvulla ihan niin kuin järjettömältä, että miksi ihmeessä ne pantaisi sinne, että sehän on vaarallista. Mutta siellä ne nyt kuitenkin kaikki on, että näin tämä maailma on muuttunut. Ja todella NATOlla on omaa osaamista, mutta esimerkiksi tämä osaamiskeskus Tallinnassa, joka on toiminut 15 vuotta, niin se tekee lähinnä tämmöistä perustutkimusta ja akateemista tutkimusta, ei ehkä niinkään operatiivista toimintaa. Aika iso osa lännen avusta Ukrainaan liittyen kyberhyökkäyksiä vastaan puolustautumisessa on tullut länsimaisilta yrityksiltä. Siellä on kaikki maailman suurimmat teknologiafirmat, kuten Microsoftit ja Alphabetit, ollut mukana auttamassa. Ja toki esimerkiksi meiltä on mennyt sinne tiettyjä apuja, mitä pystytään antamaan, koska koko länsi ymmärtää kyllä, että Ukraina puolustaa ei vaan itseään, vaan meitä kaikki.
No, asetan kysymyksen vielä vähän toisella tavalla. Eli johtuuko tämä, että tuntuu, että Venäjän hyökkäykset eivät ole saaneet niin paljon pahaa aikaan kuin on ehkä ajateltu, johtuuko se hyökkääjän taitamattomuudesta vai puolustajan taidosta?
Varmaan molempia. Eli se Venäjän kyberpelote ei sitten osoittautunutkaan niin tehokkaaksi kuin mitä ehkä pelättiin. Venäjällä on paljon osaamista, mutta Venäjän valtiolla se osaaminen ei ehkä sitten konkretisoidu semmoisiksi hyökkäyksiksi kuin mitä voisi kuvitella. Ja tämä on mielenkiintoinen kuvio vähän laajemminkin, kun ajattelee tätä meidän naapurimaata tässä. Venäjä, maailman suurin maa, joka on täynnä huippuyliopistoja ja huippuosaajia, huippukoodareita, niin hämmästyttävän vähän sieltä tulee sitten semmoista teknologiaa, mitä me käytettäisiin. Ja hyvä verrokkihan tässä on Kiina, koska Kiina nyt sitten on maailman väkirikkain maa, vai onko nyt toisiksi väkirikkain maa tällä hetkellä Intian jälkeen. Mutta me taas käytämme kiinalaista teknologiaa ihan koko ajan. Sulla ei ole taskussa mitään venäläistä teknologiaa, mutta sulla on kiinalaista teknologiaa kyllä. Ja tässä on aika hurja ero siinä, miten nämä jättimaat vievät osaamista ja teknologiaansa muualle maailmaan. Ja tässä tilanteessahan se on niin kuin oleellisen tärkeää, koska me emme voisi sanktioida Kiinaa samalla tavalla kuin me nyt sanktioimme Venäjää. Me vaan emme voisi, koska me käytämme heidän teknologiaansa koko ajan. Eli se on hämmästyttävää, miten vähän tämmöisiä kansainvälisiä teknologiamenestystarinoita Venäjältä on koskaan tullut.
Ja tästä tietysti seuraava looginen ajatus on, että minkälainen kybermahti Kiina sitten onkaan.
Joo, me ei ole kauheasti nähty Kiinan valtion väärin käyttävän tätä näkyvyyttä, mikä heillä potentiaalisesti on sitä kautta, että koko muu maailma käyttää kiinalaisia tuotteita. Että vaikka se iPhone, niin siinä on tehty Kiinassa. Mm-hmm. Mutta tietysti kriisitilanteessa tämmöinen mahdollisuus aina on olemassa, ja se tietysti pistää miettimään.
Nyt jos ajattelee, että ehkä nämä valtiolliset hyökkäykset on ollut vähän vähäisempiä, mutta ihan tässä vuoden 2024 alussa Tietoevrin Ruotsissa olevaan konesaliin hyökättiin, tai konesali on nyt tässä vähän vähättelevä termi, saatiin niin kuin pitkäkestoinen ongelma aikaiseksi. Miten semmoinen on mahdollista?
No, se ei ollut valtiollinen hyökkäys, vaan se oli ihan rahaa tekevä hyökkäys. Jäljet johtavat kyllä luultavasti Venäjälle, ja Venäjän valtio luultavasti ei kauhean aktiivisesti tee mitään näille rikollisjengeille, jotka toimivat Venäjän sisällä ja hyökkäävät Venäjän ulkopuolelle, eurooppalaisiin tai yhdysvaltalaisiin kohteisiin tai muualle maailmaan.
Mutta ei siis suoranaisesti tue, eli se tuki on sen, että heitä ei kielletä tai pyritä saamaan kuriin.
Täältä se vaikuttaa. Meillä oli tämmöinen aikakausi tuossa 2021 syksyllä, jolloin oltiin nähty edellisenä kesänä isoja lunnastrojalaisjengien hyökkäyksiä Yhdysvaltain infrastruktuuria vastaan. Nähtiin muun muassa Colonial Pipeline-hyökkäys, joka on Yhdysvaltain toiseksi suurin kaasuputkiverkosto, ja JBS Foods, joka on maailman suurin lihanvalmistajayritys. Ja näiden suoraan Yhdysvaltain niin kuin infraan kohdistuneisiin hyökkäyksiin, jotka tuli venäläisiltä lunastrojalaisjengeiltä, niin näihin reagoitiin aika vahvasti. Eli Yhdysvaltain ulkoministeriö rupesi tarjoamaan rahapalkkioita vihjeistä, jotka johtaa näiden venäläisten pidätyksiin. Ja tämä johti semmoiseen pieneen valon pilkahdukseen, eli syksyn 21 aikana yhteistyössä eri maiden poliisien kanssa Venäjän poliisi pidätti useita paikallisia venäläisiä lunastrojalaisjengin johtajia. Muun muassa Revil-ryhmän johto otettiin kiinni. Mutta sitten kun hyökkäyssota alkoi muutamaa kuukautta myöhemmin, niin tämä touhu loppui kokonaan. Yhteistoiminta tuntui, niin kun halu siihen tuntui häviävän, ja ainakin nyt huhupuheitteen mukaan esimerkiksi nämä Revilin johtajat on uudelleen vapaalla jalalla. Eli siellä nyt tuntuu olevan se, että Venäjän valtionjohto ei suoraan tue näitä paikallisia rikollisryhmiä, mutta he ikään kuin sallii niiden toiminnan niin kauan, kun ne uhrit on jossain muualla kuin Venäjällä. Tämä tietoevryhyökkäys on tosiaan tämmöiseltä Akira-ryhmältä, joka ehkä on sitten tämmöstä, esimerkki tämmöisestä toiminnasta.
Jos se into, millä sä puhut asioista, niin se kyllä kertoo sitä samaa, mitä pari vuotta sitten ilmestyneessä internetkirjastasi mulle välittyy, että sä oot koko ajan pääset työskentelemään niiden asioiden parissa, jotka on kaikkein kiinnostavimpia. Hmm. Mikä on tietoturvassa tällä hetkellä se juttu?
No juuri nyt on se kaikkein kiinnostavin alue väkisinkin tekoäly. Eli toki tässä on kaiken näköistä seurattavaa, ja nämä niin kuin suurimpien ryhmien hyökkäystekniikat, vaikkapa lunastrojalaishyökkäyksissä tai vaikka siellä toimitusjohtajan huijauksissa on tosi kiinnostavaa, mutta se kasvava teema on tekoäly. Ja se on mielenkiintoista, koska se on kasvava teema sekä puolustautumisessa, mutta myöskin siellä hyökkäyspuolella. Ja tässä ehkä toisin kuin aika monessa muussa asiassa, niin puolustautujat heillä on etumatkaa. Eli esimerkiksi meillä on rakennettu koneoppimiseen pohjautuvia järjestelmiä jo vuodesta 2005 alkaen. Eli tosi pitkään, 14 vuotta. Okei, aluksi aika yksinkertaisia järjestelmiä nykymittapuun mukaan, mutta silloin me lähdettiin automatisoimaan sitä työtä, mitä ihmiset meillä teki, eli siis haittaohjelman analyysiä, josta valtaosa nykyään tehdään tosiaan koneoppimisjärjestelmien avulla. Ja ihan viime vuosien aikana on laajennettu paljon niin kutsuttu anomalia tunnistautumiseen, eli siis siihen, että rakennetaan asiakasyrityksen verkosta kuva, että miltä normaali näyttää tässä verkossa. Minkä näköinen on normaali tiistai-päivä tämän yrityksen verkossa? Mitkä laitteet keskustelevat keskenään? Mihin aikaan tapahtuu paljon liikennettä? Koska on hiljaisempaa? Ja sitten kun on kuva siitä, miltä normaali näyttää, niin sitten voidaan etsiä niitä poikkeavuuksia. Että minkäs takia ton markkinoinnin Pekan läppäri heräs aamu 4:00 ja uploadas 10 gigaa tavaraa manner Kiinaan? Se ei ole koskaan ennen tehnyt tällaista. Tai minkä takia nämä kaksi serveriä yhtäkkiä keskustelevat keskenään, ne ei ole koskaan aikaisemmin puhunut toisille. Josta sitten löydetään mielenkiintoisia asioita, jotka ei välttämättä ole hyökkäyksiä, mutta ne on poikkeavuuksia. Ja osa niistä sitten on semmoisia, mitkä vaatii tarkempaa tutkimusta. Mutta haittapuoli sitten tässä tekoälymullistuksessa on se, että melkein kaikkia näitä asioita, mitä voi käyttää puolustautumiseen, voi käyttää myöskin hyökkäämiseen. Siellä on varmaan deepfakeit on semmoinen, mikä on kaikille tuttu esimerkki, mutta siellä on monta muutakin aluetta, missä me varmasti tullaan näkemään näiden asioiden väärinkäyttöä. Se mullistus ei ole vielä kovin pitkällä, mutta me ollaan nähty ensimmäisiä esimerkkejä monesta näistä ilmiöistä, ja varmasti me tullaan näkemään lisää.
Voiko deepfakeja millään muulla tavalla estää kuin valistamalla meitä kansalaisia? Koska esimerkiksi sä olet nyt tässä videokameran ääressä. Mä nyt tiedän, että sä olet sinä, mutta niin yhtä lailla me voitaisiin tehdä siihen niin kuin deepfake Mikko ja lähettää Karon grilli, jossa sun paikallasi on ollut joku muu, ääni on muutettu ja kasvot on muutettu.
Mulla on parhaillaan postissa tulossa verkkokaupasta kumisormi. Tilasin kumisen sormen. Sen takia, että sit kun mä aika usein jossain tuolla maailmalla ja on erilaisia konferensseja ja muuta, niin aina silloin tällä joku haluaa tulla ja ottaa selfien mun kanssa. Niin mä ajattelin, että mä rupean ottaa semmoisen taktiikan, että mulla on aina kumisormi mukana taskussa, ja sitten kun me mennään selfieen, niin mä laitan ylimääräisen sormen tuohon noin. Sitten myöhemmin mä kiistän, että en mä ole ollut tuolla. It's a deep fake. Count the fingers! Count the fingers! Mikä varmaan on aika hauskaa sitten. Eli kyllä joo, tämmöinen niin kuin deep fake tunnistautuminen, että millä me erotetaan todellisuus ja tuotettu sisältö, niin se on tämmöinen kissa-hiiri-ongelma, niin kuin aika monet asiat tietoturvassa. Eli kyllä, me voidaan niin kuin rakentaa teknologioita, jotka tunnistaa tämän hetken ongelman, mutta siitä vaan seuraa se, että hyökkääjät tai vastapuolen pelurit sitten kehittää parempia hyökkäyksiä. Tästä hyvä esimerkki on se, että kun ensimmäiset deepfake-videot tuli, niin nämä videossa olevat ihmiset eivät räpytelleet. Ei koskaan räpytellyt silmiä, koska ne oli opetettu materiaalilla ja ne oli ottanut sieltä sen mainstreamin, niin räpyttelyt vaan jäi pois, jolloin kuka tahansa ihminenkin pystyi vain katsomaan videoa ja katsoa, että tämä, mutta ne ei räpyttele, että tämä on deepfake. No mitä siitä seuraa? No seuraavat deepfake-videot räpyttelivät. Ja sitten keksitään joku muu, että siinä jollakin tavalla voidaan tunnistaa se muuten ja sitten kierretään se. Eli kaikki tekniikat, millä yritetään katsoa sitä kuvaa ja tunnistaa, että onko tämä totta vai ei, niin sille sitten löytyy vastalääkkeet. Sitten on muita tekniikoita, niin kuin se, että ne itse videotiedostot voitaisiin jotenkin allekirjoittaa tai laittaa vesileimoja sinne, että me niin kuin tiedetään jo lähtökohtaisesti, että tämä on koneen tekemä. Mut nekin varmaan pystyy poistamaan erilaisilla tekniikoilla. Eli mikä tahansa teknologia tai tekninen vastakeino, niin kyllä sillekin löytyy sitten joku kiertoreitti. Mä oon käyttänyt vertauskuvana sitä, että kykeneekö ihmiskunta tekemään lukon, jotta kukaan ei voisi tiirikoida. Kyllähän me tehdään tosi turvallisia lukkoja. Jos sä palkkaat maailman parhaan lukkosepän ja annat sille 1 000 000 budjettia, niin se tekee tosi turvallisen lukon. Mutta onko se täysin tiirikoimaton? Jos otat 100 seuraavaksi parasta lukkoseppä ja annat niille rajattoman budjetin, niin kyllä ne luultavasti keksii keinon mennä sitä läpi. Eli mikä tahansa, mitä ihminen kykenee keksimään, niin kyllä muut ihmiset, jos vaan haluaa ja on aikaa ja rahaa, niin kyllä siitä mennään läpi. Ja tämä on se perusongelma, mikä koskettaa oikeastaan kaikkea tietoturvakentällä.
Ja alituista kilpajuoksuahan se nimenomaan on, ja tuntuu, että koko ajan tiivistyvällä tahdilla. Eiks rikollisilla tai pahoilla aikeilla olevilla kuitenkin ole se etumatka, että he pystyvät luomaan jotain uutta ja puolustus on väistämättä reaktiivinen?
Kyllä ja ei. Eli tämä tämmöinen perusasetelma, missä hyökkääjät voi testata hyökkäyksensä turvatuotteita vastaan rauhassa etukäteen omilla järjestelmillään, niin se tietysti on aina olemassa. Eli jos pistät itsesi nyt haittaohjelman kirjoittajan housuihin, niin varmaan kun olet saanut sen lunnastrojalaisesi valmiiksi, niin ennen kuin hyökkäät oikeita uhria vastaan, niin varmaan kipaset verkkokauppaan ja haet sieltä kaikki turvatuotteet ja asennat ne ja testaat, että löytääkö se, pysäyttääkö se tavalla tai toisella. Ja luultavasti pysäyttää, koska siellä on hyvin geneerisiä järjestelmiä. Mutta sitten sä voit rauhassa tsekata ja testailla siellä omalla järjestelmälläsi ja katsoa, että miten nämä kaikki kierretään. Käyttää vaikka kuukausia siihen, että mennään kaikista sen hetken tuotteista läpi ja sitten vasta hyökätä oikeasti. Tämä on se perusasetelma, jonka takia hyökkäjillä on noin historiallisesti ollut aina tämmöinen etulyöntiasema. Eli epäreilu sota, jos sun vastustajilla on päässyt sun aseisiin. Tämä on ikään kuin se asetelma. Ja tämä on pikkuhiljaa murenemassa johtuen juuri tästä, mistä puhuin vähän aikaisemmin. Eli että se, että me nykypäivänä tehdään yhä enemmän tunnistustyötä niin, että me luodaan kuva siitä, mikä on normaalia asiakkaan verkossa. Ei siis yritetä tunnistaa mitään tiettyä hyökkäystä tai tiettyä koodia tai jotain tiettyä haavoittuvuutta, vaan sitä, että tämä on kummaa. Tämä on outoa. Tätä ei ole koskaan ennen nähty. Ja tätä hyökkäjä ei oikein mitenkään voi kiertää. Sitten kun he oikeasti menee sinne asiakkaan verkkoon, niin he eivät voi testata niitä hyökkäyksiä siellä asiakkaan verkossa, missään muualla kuin siellä asiakkaan verkossa. Ja siellä me huomataan, että tämä on kummallista ja poikkeavaa.
Nyt katsotaan, mitä grilli on syönyt. Nimittäin grilli on syönyt paitsi tietenkin normaalit sinapit, niin myös mä kuuntelin uudelleen sun internetkirjasi ja mä ajattelin, että se kertoo henkilöstä, joka on todella innostunut omasta asiastaan ja tosiaan myös juoksee muita kovempaan. Saat myös kirjan, jossa on henkilö, joka on innostunut omasta asiastaan ja juoksee muita kovempaan. Yksin romaani kertoo Paavo Nurmesta.
Kiitoksia. Taatusti luen.
Hienoa. Mä en sulle tuonut tämän sijoitusrikoskirjaa, koska mä tiedän, että se sulla on jo.
Niin
en nyt sitten. Siirrytään tässä samalla vähän toiseen jaksoon, eli Witsecuren ja kybertietoturvaan, jota Witsecure tekee. Witsecure yhtiönä on tietenkin kasvuyhtiö, mutta vaikka me puhutaan tosi paljon tietoturvasta, puhutaan kyberhyökkäyksistä, kyberturvallisuudesta, niin kasvu on ollut kaikesta huolimatta nyt viime vuonnakin jäi odotuksista, etenkin näiden, tai niin kuin Witsecurella on siis tämä pilvipohjainen palvelu, mikä on se keskeinen kasvun ja varmasti sijoittajien kannalta. Miksi tietoturva ja kyberturva puhe ei muutu euroiksi?
Meillä on ollut aika haastavat ajat siinä mielessä, että meillä on ollut tämä jättimäinen mullistus tässä, kun firma jakautui kahtia. Ja se edelleen näkyy siinä missä meidän tilanne on. Perusasetelmahan oli hirveän selkeä siinä mielessä, että sijoittajan oli vähän vaikea hinnoitella tätä vanhaa yritystä, kun me tehtiin aika erilaisia asioita. ja nyt kun jakauduttiin sitten kotikäyttäjien tietoturvaa tekemäksi F-Secureksi ja yrityskäyttäjien V-Secureksi, niin se on ihan oikea liike. Meillä on hirveän paljon helpompi näyttää, mitä me tehdään, mutta on se ollut aika raskasta, varsinkin tämä niin kuin meidän teknologisten järjestelmien jakaminen kahtia, kun yritys on perustettu yli 30 vuotta sitten, niin siellä aika paljon on järjestelmiä, minkä jakaminen sitten on ollut aika enemmänkin työlästä kuin mitä me kuviteltiin. Eli ei me ole päästy tekemään ihan niin nopeasti niitä investointeja niihin pilvipalvelun pohjautuviin asioihin kuin mitä me oltaisiin haluttu. Myöskin markkina on vähän muuttunut tässä, eli tässä on ollut ehkä vähemmän asiakkailla varaa investoida tietoturvaan, koska rahat on ollut vähän tiukemmalla kuin mitä ne oli vaikka pari vuotta sitten.
Minkä takia tämä jakautuminen täytyy tehdä? Siis F-Secure, eli nyt nykyinen F-Secure on ikään kuin uusi yhtiö, mm-hmm. vaikka nimi on sama kuin aiemmin. Se on siis tämä kuluttajatietoturvayhtiö, joka tuo tasaista kassavirtaa, ja V-Secure on taas tämä niin kuin yritystietoturvan yhtiö. Minkä takia ne piti jakaa?
Koska niiden kasvutahti ja investoinnit on muistan toistensa peilikuvia. Eli yritysten koosta sen verran, että V-Securessa yrityspuolella on noin 1100 ihmistä töissä, ja F-Securessa eli kuluttajapuolella on vähän vajaa 600 ihmistä töissä. V-Secure tekee 140 miljoonaa liikevaihtoa, F-Secure noin 130 miljoonaa. F-Secure on erittäin tuottava yritys, mutta kasvuvauhti on aika pieni, koska tämä kuluttajatietoturvasara on niin kuin, aika niin kuin hitaasti kasvavaa. Kun taas yrityspuolella potentiaalinen kasvumahdollisuus on tosi suuri, mikä vaatii tietysti isoja investointeja. Ja tämä on juuri se perusasetelma, minkä takia yrityksen omistajat halusivat jakaa yritykset. Kun toinen puoli kasvaa hirveätä vauhtia, mutta vaatii hirveät investoinnit, ja toinen puoli ei juurikaan kasva, mutta on tosi tuottavaa, niin tämä ajateltiin, että kun jaetaan kahtia, niin sijoittajat ymmärtää paremmin. No, tämä on se peruslogiikka, mutta sitten käytännön suorittaminen on toki vähän sitten semmoista, jossa meillä on niin kuin vielä paljon tekemistä. Me ollaan tosi tyytyväisiä siitä, että V-Secure nyt puolitoista vuotta jakautumisen jälkeen on nyt voitollinen. Me ollaan niin kuin ponnistettu pinnalle sieltä ja toivotaan ja luvataan myöskin sijoittajille jatkossa myöskin kasvua.
Niin tosiaan nyt viimeisellä neljänneksellä käyttökate meni plussan puolelle ja sehän on tietysti sijoittajan kannalta niin kuin todella niin kuin tärkeää nähdä, että nyt ollaan siellä niin kuin pinnan tai niin kuin vedenpinnan yläpuolella noin niin kuin rahan käyttömielessä. V-Secure, mitä te nyt oikein niin kuin tarkalleen ottaen teette? Sä oot tosi hyvä popularisoimaan asioita ja mä uskon, että sä myös pystyt kertomaan V-Securen toiminnan paljon paremmin kuin minä.
V-Secure tekee tietoturvatuotteita ja tietoturvapalveluita keskisuurille yrityksille, kohdemarkkinat Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja Japanissa.
Ja strategiapäivityksessä nimenomaan, että ne on nämä keskisuuret yhtiöt ja tällä SaaS-mallilla on nyt niin kuin se tulevaisuuden suunnitelma. Miten nämä niin kuin yritysten, niin kuin eri kokoisten yritysten tietoturvatarpeet, vai onko se sitten enemmänkin ostokäyttäytyminen, poikkeaa toisistaan niin paljon, että on syytä kohdentua johonkin tiettyyn yritysten kokoluokkaan?
Meidän tuotteet ja meidän osaaminen on kaikkein paras matchi nimenomaan tälle keskisuurelle yritykselle tai keskisuuren kokoluokan yrityksille, eli semmoiselle vähän reilu 200 ihmistä työllistäville firmoille ja siitä ylöspäin. Siellä me ollaan niin kuin rakennettu kaikkein paras osaaminen sekä meidän palveluiden kautta, joka me tehdään partnereiden avulla, että meidän tuotteiden kautta. Ja siellä myöskin on kaikkein suurimmat ongelmat, eli siellä on kaikkein vähiten ikään kuin sitä niin kuin olemassa olevaa turvaa niitä konkreettisiin hyökkäyksiin vastaan. Se, mitä otsikoissa näkyy paljon, on nämä isot iskut isoihin yrityksiin. Mainitsit vaikka tämän Tietoevry-tapauksen, joka on totta kai tosi iso tapaus, näitä tapahtuu, mutta on paljon tyypillisempää, että hyökkäys kohdistuu johonkin tämmöiseen keskisuureen yritykseen ja sillä kentällä toimivaan yritykseen. Ja siellä sitä omaa osaamista ei ole. Suurissa yrityksissä on oma tietoturvayksikkönsä, sinne on koulutettu omat ihmisensä, sinne investoidaan. Keskisuurissa yrityksissä niin ollaan aika kädettömiä. Tarvitaan apua ja tarvitaan tuotteita, ja se on se, mihin meidän tuotteet sopii kaikkein parhaiten.
Ja näitä yrityksiä te tavoittelette nimenomaan partnereiden avulla, eli minkälaisia yhtiöitä nämä teidän partnerit on, eli jotka ovat siis niin kuin välikäteenä tai välikappaleena siinä teidän ja asiakasyrityksen välillä.
Joo, eli nämä on eri puolella maailmaa toimivia tietoturvakonsultointiyrityksiä, jotka tarjoavat sitten nimenomaan sen käytännön tuotteiden toimituksen sinne paikan päälle ja myöskin tilanteen seurannan. Ja meillä on ehkä kaikkein paras osaaminen nimenomaan siinä, että me tehdään tätä co-security, eli tehdään yhteistyössä meidän partnereiden kanssa. Ja väittäisin, että me ollaan aika paljon parempi partneri tämmöisille tietoturvakonsultointiyrityksille, jotka toimii omalla alueellaan ja omassa maassaan kuin kukaan muu. Varsinkin nämä kaikkein suurimmat yhdysvaltalaiset firmat, joiden ehdot ja osaaminen ja sitoutuminen niihin partnereihin tuntuu olevan aika paljon kevyempää kuin meillä. Meistä pidetään. Meillä on partnereita, jotka on tehnyt meidän kanssa yhteistyötä 20 vuotta, 25 vuotta. Ja se on molemmille osapuolille tosi kannattavaa bisnestä. Ja tätä kautta myöskin asiakas, se loppuasiakas saa paljon parempaa palvelua ja pitkäjänteistä osaamista, koska me on tehty tätä niin pitkään.
No mikä on sitten suomalaisen, tai onko sillä väliä, että mistä maasta yhtiö tulee? Sä vähän viittasit tuossa nyt yhdysvaltalaisiin kilpailijoihin, taikka yhtiöihin. Onko sillä merkitystä, että Vitsekure tulee Suomesta?
No mehän loppujen lopuksi ei myydä tuotetta eikä edes palvelua. Me myydään luottamusta. Myydään luottamusta siihen, että me tiedämme, mitä me teemme ja että meidän osaamiseen voi luottaa. Ja kun meillä on näkyvyys sinun verkkoosi, me näemme sinun datasi, niin meihin voi luottaa, että ne on turvassa meidän käsissämme. No Suomi on maailman vähiten korruptoitunut maa. Me ollaan tietoturvayritys, joka on tehnyt tätä yli 30 vuotta. Me ollaan yli 30 vuoden ajan osoitettu, että me ollaan luottamuksen arvoinen. Ja kyllä Suomesta käsin voi ponnistaa. Kun suomalainen lupaa jotakin, niin kyllä se sen pitää. Ja aika moni meidän asiakaskunnassa myöskin mielellään käyttäisi, jos ei nyt nimenomaan suomalaisiin, niin sanotaan, että eurooppalaisia palveluita. Että ne vaihtoehdot tosiaan tulee Yhdysvalloista, Kiinasta tai Venäjältä. Niin kyllä Eurooppa siinä aika hyvin erottuu. Ja Euroopassa on valitettavan vähän enää tietoturva-alan yrityksiä. Et meitä on ollut paljon, mutta ne on pikkuhiljaa fuusioitunut keskenään ja sitten lopulta myyty pois joko Kiinaan tai Yhdysvaltoihin. Eli me ollaan ihan Euroopan suurimpia alan yrityksiä. Ja kun katsotaan EU:n sisällä olevia tietoturvayrityksiä, niin siellä sitten on muutama peluri, Bitdefender Romaniasta ja ESET Slovakiasta kaikkein suurimpina meidän rinnalla. Ja siinä ne sitten suunnilleen onkin. Ja tämähän on semmoinen asia, millä ei ole merkitystä pelkästään niin kuin bisneksen kannalta. Jos me ajatellaan nyt vaikka Suomen huoltovarmuutta, niin meillä on siis tässä Ruoholahdessa Helsingissä on Labra, joka pystyy purkamaan ja analysoimaan minkä tahansa verkkohyökkäyksen. Siis minkä tahansa valtion, minkä tahansa tiedusteluorganisaation kaikkein vaikeimmat hyökkäykset. Kaikki nämä on meillä purettu. Ja tämmöistä Labraa ei sitten löydykään ihan läheltä. Jos lähdetään tästä maantieteellisesti menemään, niin Ruotsissa ei ole yhtään. Tanskassa ei ole yhtään, Norjassa ei ole yhtään, Saksassa on yksi, Ranskassa ei ole yhtään, Espanjassa on yksi. Tämä on niin aika harvinaista osaamista ja tämmöistä meiltä löytyy ja se on tietysti tärkeää myöskin vähän suuremmallakin mittarilla kuin vaan sillä, että saadaan aikaan firma, joka sitten myy palveluita.
No miten, onko tällaiselle osaamiselle kysyntää valtioiden taholla?
Toki. Ja se on ehkä yksi myöskin semmoinen tekijä, että eurooppalaisen tietoturvayrityksen on helppo tarjota sitten eurooppalaisille valtiotason toimijoille tuotteita ja palveluita. Ja näin me myöskin tehdään. Meillä on useammankin eurooppalaisen maan puolustusvoimat käyttää meidän palveluita.
No sitten sijoittajan kannalta tietysti aina kiinnostavaa on yhtiörakenteessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset, koska ne luo epäjatkuvuuskohtia. Nyt te olette kertonut, että konsultointibisnes on selvityksen alla ja sitten toinen tällainen niin kuin yhteen Salesforce-tuotteeseen liittyvä, siellä niin kuin viime vuonna 8 miljoonan euron liikevaihtoa tehnyt bisnes on strategisen selvityksen alla. Onko tämä konsultointibisnes niin selvästi irrallaan Vitsekuresta, että se voidaan myydä tai listata tai tehdä jotain tällaista ilman, että se sitten haittaa perusVitsekuren toimintaa?
Joo, meidän konsultointibisnes on tosi kovien osaajien pyörittämä, todella hyvä business, mutta aika erilainen kuin kaikki muut, koska siellä on nimenomaan enterprise-luokan asiakkaita.
Eli näitä suuria, kaikkein suurimpia.
Maailman suurimpia pankkeja, maailman suurimpia lentokoneiden valmistajia, maailman suurimpia autoyhtiöitä. Eli se on hyvin erinäköinen alue. Todella hyvä alue, mutta ei oikein sovi meidän tuoteportfolioon tällä hetkellä. Ja tämä on se, minkä takia sitä niin kuin strategisia vaihtoehtoja mietitään. Ja konsultointi on eriytetty omaksi liiketoimintayksikökseen. Eli siinä mielessä meillä on niin kuin hyvin vapaat kädet tehdä sen suhteen päätöksiä, sitten, että mitä sille tapahtuu tulevaisuudessa.
Sen myymällä saisi tietysti kassaan rahaa, jota voisi sitten käyttää tämän pilvipohjaisen softa-bisneksen kasvattamiseen.
Kyllä, ja sitä halutaan kasvattaa edelleen. Mehän ollaan velaton yhtiö, mutta totta kai me halutaan tehdä investointeja jatkossakin, että voidaan kasvaa kovemmin.
Nämä on nämä maailman suurimmat pankit tai joukko maailman suurimmista pankeista on ollut niin kuin tavallaan sinun yhtiösi, missä yhtiössä olit kulloinkin ollut töissä, niin asiakkaana pitkän tovin. Jos konsultointi myydään, niin siirtyykö Mikko Hyppönen samalla?
No en ota siihen kantaa, mutta tuskin. Tämmöinen konsultointiyksikkö meillä siis tekee nimenomaan konsultointia, eli vaikkapa auditointeja tai pentestausta, eli hyökkäystestausta, tai sitten ihan incident responseja, mikä tarkoittaa sitä, että kun johonkin firmaan murtaudutaan ja huomataan, että täällä on hyökkäjä, niin sitten meidän kaverit tulee paikan päälle ja auttaa toipumaan siitä. Eli tämä on vähän eri alue kuin sitten tämmöinen perinteinen haittaohjelmatutkinta tai meidän laboratoriotoiminta, jossa tutkitaan verkkohyökkäyksiä, haittaohjelmia ja sitä. Ja se on se puoli, missä mä oon aina toiminut ja missä mä tykkään toimia.
No sitten tämä toinen pienempi, tämä Cloud Protection for Salesforce-liiketoiminta. Etsitäänkö sinne jotain joint ventureja esimerkiksi, että voidaan keskittyä, investoida sen kasvuun? Tai mikä sun arvauksesi on, mitä strateginen arviointi, mihin se johtaa?
No sillekin haetaan strategisia vaihtoehtoja, eli joko sinne mukaan jotain kumppania, tai sitten kenties joku ulkopuolinen haluaa sen ostaa, tai kenties tulee joku muu vaihtoehto. Joka tapauksessa sielläkin on vähän sama ongelma, että se on niin kuin todella hyvä liiketoiminta ja kasvaa, ja siellä Salesforcen puolella tietoturvatoimittajia on tosi vähän. Salesforce on jättimäisen suuri ekosysteemi, heillä on omat sisäiset verkkokauppansa, ja kun sieltä hakee tietoturvapalveluita, niin siellä ei kauheasti ole muita vaihtoehtoja kuin tämä meidän tuote. Ja se on ollut tosi menestynyt. Salesforce itse on omissa isoissa tapahtumissaan asiakkaille moneen kertaan sitä suositellut. Mutta sen sopiminen meidän muuhun strategiaan, niin siinä on taas vähän se sama ongelma, että nämä meidän tuotteet ja meidän asiakkaat on sitä keskisuurta puolta. Ja Salesforce-asiakkaat sitten puolestaan on näitä jättimäisen suuria yrityksiä. Joo.
Suomalaiset pörssisijoittajat on tietysti saanut tutustua tietoturvayhtiöihin vuosien varrella paljon. Tosiaan F-Secure listautui silloin, tai Data Fellows listautui silloin 99, Stonesoft SSH tuli samoihin aikoihin, Nixu kävi listoilla, ostettiin pois. Tiedän, että sä oot kiinnostunut myös sijoittamisesta, niin annapa nyt vinkki, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun arvioi tietoturvayhtiöitä sijoituskohteena. Nämäkin tässä luettelemani yhtiöt niin on kuitenkin aika erilaisia.
Kyllä, kyllä. Ensinnä pitää tietysti ymmärtää, että mitä se firma tekee, mikä se oikea business on ja mikä se oikea osaaminen on, varsinkin jos tarkoitus olla kansainvälinen yritys, niin kansainvälisiin verrokkeihin nähden. Että löytyykö sieltä todella ne tuotteet ja se osaaminen ja kyky mennä markkinoille. Suomalaiset yritykset, ehkä eurooppalaiset yritykset noin yleensäkin, niin sieltä löytyy huippuhyvä tekninen osaaminen usein, mutta sitten myynti ja markkinointi on ehkä useimminkin se, mistä se jää kiikastamaan. Ja mä kiinnittäisin huomiota siihen niin kuin suorittamiskykyyn, ei vaan siihen, että on tekninen osaaminen ja teknisiä huipputeknologioita, millä voidaan tehdä palveluita, vaan saadaanko ne oikeasti sitten myöskin asiakkaalle asti ja saadaanko niillä tehtyä rahaa. No tämmöinen niin kuin pitkän historian seuranta, että miten suomalaiset yritykset on menestynyt pörssissä, niin siinä nyt ainakin täytyy olla siinä mielessä iloinen, että kun me aikanaan silloin dotcom-boomin keskellä listauduttiin, niin listautumishinta oli euro 54 senttiä, että me ollaan sentään niin kuin sen yläpuolella, toisin kuin aika moni silloin dotcom-boomin keskellä listautunut firma. Ja, mutta onhan tässä myöskin aikaa mennyt 25 vuotta, että ei se ehkä kaikkein paras sijoitus ole ollut, jos silloin listautumisyhteydessä on käynyt meitä jonottamassa. Mutta todella sen yrityksen teknologisen osaamisen lisäksi pitää olla vakuuttunut siitä, että saadaan ne tuotteet myöskin markkinoille asti, saadaan ne markkinoitua, saadaan rakennettua brändi ja sitten vielä, että firmalla on osaamista siitä myynnistä.
Mutta millä sijoittaja tähän, taas se kansalainen hämäläinen pääsee kiinni? Eli kai ne myynti sitten lopulta näkyy siellä tuloslaskelmassa. Onnistuuko sinne niitä euroja kerryttämään?
No niin, katsoo firman omia ennusteita tietysti ja katsoo, miten paljon sinne todella tulee sitä. Kun katsotaan maailmanlaajuisesti tietoturva-alan yrityksiä, niin aika moni tekee isoja lupauksia, mutta numerot ei tue sitä välttämättä ihan samalla tavalla. Eli pitää vähän kyllä seurata, että mihin uskoo ja mihin ei. Ja sitten myöskin sitä, että niin kun, halutaanko sijoittaa tietoturva peruspalveluita tekevään yritykseen vai sitten ihan niin konkreettisia tuotteita tekevien yrityksiin. Eli siellä on vähän tämä, myytkö kultaa vai myytkö hakkuja. Et siellä on monenlaisia firmoja. Mä tietysti seuraan näitä oman alan takia aika tarkkaan, ja mua ehkä enemmän kiinnostaa ne firmat, jotka tekee sitä peruspalvelua, mitä sitten koko muu maailma käyttää, vaikka ne saattaisi olla aika näkymättömiä noin niin kuin itse tuotteiden kannalta.
Ja sitten tietysti myös siinä, että kuinka paljon, nyt F-Secure menee nimenomaan sinne tuotteeseen, eli skaalattavuuteen, kun taas sitten toisaalla on hyvinkin tämä niin kuin konsultointibisnes on ei järin skaalautuva, varmasti niin kuin tietoturva-asiantuntijan tunnilla tulipalon sattuessa, niin se on aika arvokas, mutta se ei kuitenkaan skaalaudu sillä tavalla kuin mitä sitten myytävä softa parhaassa tapauksessa.
Joo, juuri näin.
Oletko se sijoittanut muuten muihin tietoturva-alan yhtiöihin kuin mitä nyt sitten F-Secure ja Vitsecure on tullut, taikka ollut sieltä vanhasta Datafellowsista on tullut?
Joo, ja mulla yksi mun suurimpia sijoituksia itse asiassa on tietoturva-alan yritykseen, yhdysvaltalainen Cloudflare, joka on oikein hyvä esimerkki juuri tästä hakkujen myyjästä. Hyvin iso osa internetin infrastruktuurista pyörii tämmöisen aika näkymättömän ja aika pienen brändin omaavan firman päällä. Ja he tekevät siis liikenteen jakamista ja siistimistä ja esimerkiksi SSL-sertifikaattien jakoa ja liikenteen puhdistusta haittaohjelmahyökkäyksistä. Meet katsomaan maailman suurimpia verkkosivustoja, CNN tai vastaavia, niin siellä käytännössä aina löytyy Cloudflare alta. Ja yhä suurempi osa internetin biteistä liikkuu tämmöisen yrityksen verkon päällä. Tunnen firman taustaa ja osaajia ja uskon siihen. Mä olen siihen pannut aikanaan merkittävän summan rahaa niin kuin omalla sijoitusprofiilillani ja se on mukavasti kasvanut, niin mä myöskin älynyt pitää ne rahat siellä. Et useinhan siinä käy niin, että ne tulee sitten kerättyä pois, kun vähän nousee, mutta tässä tapauksessa niin kuin uskon yritykseen ja uskon myöskin, että se on niin kuin semmoinen pitkän tähtäimen sijoitus.
No millainen sijoittaja sä noin muuten olet?
No valtaosa rahoista on ETF:issä, mikä on tietysti fiksua. Et mulla nyt on niin kuin vuosien varrella ollut vähän eri taktiikoita. Silloin joskus, kun me mentiin pörssiin, niin mä niin kuin ummikkona oikein osaamatta päättää, mitä pitäisi tehdä, kun oli nyt kuitenkin jotain sijoitettavaa, niin mä menin varainhoitajien asiakkaaksi ja aika tyytymätön on ollut varainhoitoon. Et mun mielestä niin kuin kuka tahansa osaa kyllä heittää euroja markkinoille ja markkinat kyllä kasvaa, mutta mun mielestä hyvä varainhoitaja erottaa siitä, että kun tulee poikkeustilanne ja ne rahat pitäisi ottaa pois markkinoilta, niin löytyykö silloin kanttia tehdä liikkeitä. Ja mun kokemuksen mukaan ei löydy, mutta vaikka tästä kuinka keskusteltaisiin, että jos tulee jotain tosi kummaa, niin mä haluan rahat pois markkinoilta, niin en kuitenkaan sitten sitä tee. Eli en ole enää sitten muutamaankaan vuoteen ollut sillä puolella, vaan ihan itse heitellyt niitä ETF:ejä ja myöskin osannut ottaa rahoja pois markkinoilta silloin, kun jotain kummaa tapahtuu, vaikka nyt kun korona lähti liikkeelle, niin aika tyytyväinen on siihen, että osasin ottaa sieltä sitten rahoja pois ja pistää kohta takaisin markkinoille, mikä nyt jälkikäteen kursseja katsoen oli juuri se, mitä pitäisikin tehdä. Ja väittäisin, että aika moni varainhoitaja ei tätä tehnyt.
Siinä oli aika lyhyt ikkuna itse asiassa, muutaman parin kuukauden ikkuna, jossa se silloin helmikuussa kannatti tehdä. Ja aika pian sitten, kun
En ihan täsmälleen osunut, mutta olen tyytyväinen.
Jos ratkaisuista 51% tekee oikein, niin sehän on silloin kannattaa tehdä ratkaisuja. ETF:issä on siis se järkevä sijoittaminen, entä sitten tällainen niin kuin kiinnostuksen, koska mä aistin, että sä olet ihminen, joka kiinnostuu asioista, eli sä myös kiinnostut varmasti niistä yhtiöistä ja haluat sijoittaa niihin, niin minkälaisiin yhtiöihin sijoittaa?
Joo, toki sitten kun on niin kuin se järkevä sijoitus tehty, niin sitten voi tehdä tämmöisiä pistesijoituksia, kuten vaikka se Cloudflare on pistesijoitus, eihän yhteen pörssifirmaan kannata kauheasti pistää rahaa, mutta jos siihen uskoo, niin sitten se on tietysti asia erikseen. Ja mä oon yrittänyt hakea hajautusta sitten tämmöisten omien suorien sijoitusten kautta, koska valtaosa ETF:istä sitten on näissä SP500-sissa tai sitten esimerkiksi robotiikka-ETF:issä ja litium-ETF:issä, missä mulla on sijoituksia, jotka on ollut aika hyviä näin niin kuin ETF:ien kannalta, koska siellä on ollut kovaa kasvua. Mutta sitten loput sijoitukset on tämmöisiä niin kuin maantieteellisesti hajautettuja, eli esimerkiksi mulla on suoria sijoituksia vaikkapa Tokion ja Hongkongin pörssiin ja vaikkapa Etelä-Afrikan pörssiin.
Ja minkälaisia yhtiöitä sieltä olet löytänyt? No, ja miten sä oot niihin päätynyt?
Sakson kautta, eli Mandatum Traderilla pystyy kaikkiin näihin sijoittamaan ihan suoraan. Ei vaadi sen kummempaa teknistä kikkailua.
Mutta kuinka sä oot löytänyt nämä yhtiöt? Mistä sä oot saanut impulssin, että hei, toi kuulostaa kiinnostavalta, tutkinpa tarkemmin?
No esimerkkinä vaikkapa mä oon nostanut Toronton pörssistä Constellation-nimistä firmaa, joka on tämmöinen paikallinen kanadalainen firma, joka ostaa teknologiayrityksiä, ohjelmistoyrityksiä ja pyörittää niitä vähän niin kuin joku private equity-tyyppinen firma, koska mä oon törmännyt firmoihin, joita se on ostanut, siis teknologia-alan firmoihin, mukaan lukien tietoturva-alan firmoihin ja tutustunut, mikä tämä oikein ja kuka tämän omistaa ja tähän on mielenkiintoinen ja numerot näyttää hyvältä ja se vähän hajauttaa ja sen sijaan, että oltaisiin jossain aina siellä piilauksessa, niin mennäänkin Kanadan markkinoille.
Mutta eli siis onko tämä sellaista, että sä olet, kun sähän liikut noissa konferensseissa, teknologiakonferensseissa ympäri maailmaa, niin siellä jossain käytäväpuheissa kuulet tai tapaat jonkun ihmisen ja se on työskentelee firmassa tai on kuullut hyvää just. Miten se oikeasti tapahtuu?
No aika usein ihan asiakkaiden kautta. Mähän teen tosi paljon niin kuin briefauksia yritysten hallituksille, yritysten johtoryhmille tai käyn yritysten tilaisuuksissa puhumassa heidän asiakkailleen. Et iso osa mun työstä on tämän tyyppisiä briefauksia tai puheita. Ja vaikka nyt Shellin tai Siemensin hallituksille on käynyt puhumassa niin kuin hallitustason briefejä. Ja siellähän tulee mielenkiintoisia keskusteluita. Taikka sitten ne itse konkreettiset asiakasyritykset, että mikä firma tämä oikein on, mitä te teette, kuka teet omistaa. Ja niin kuin sitten lähtenyt tutkimaan heidän numeroitaan tarkemmin. Ja sitten todennut, että tämähän olisi mielenkiintoinen firma, tänne voi jonkun pienen siivun laittaa, varsinkin jos se hajauttaa.
Niin kuin tässä tapauksessa.
No kuten tässä. Tai toinen esimerkki SoftBank, joka nyt on kaikille niin kuin softa-alan ihmisille niin kuin tunnetaan tosi isona sijoittajana ja itse asiassa on aika hyvä firma, mutta sinne on vaikea sijoittaa, koska se on Tokion pörssissä. Mutta tämän Saxon palvelun kautta sinnekin on aikanaan siivun laittanut ja hyvä on, että olen laittanut. Ja sitten mä oon pannut muutamiin autofirmoihin, eli vaikkapa Bydin ja Saikkiin, kiinalaisiin firmoihin, jotka pyörii Hongkongin tai Shanghain pörssin kautta.
Ja sä et näe niissä mitään tällaista niin kuin tietoturvauhkaa. No, se oli niin kuin kamera, joka tallentaa kaikkea, mitä vaikkapa Suomen kaduilla tapahtuu.
Niin, eikö se ole mielenkiintoista? Mä itse asiassa joku aika sitten vuokrasin Bydin, olin Oslossa käymässä ja siellähän kadut on täynnä kiinalaisia sähköautoja. Se oli mielenkiintoinen kokemus, koska siinä ratin keskellä todella on kamera, mikä kuvaa. Et kyllä mä niin kuin mietin, että minnekähän päin Kiinaan tämä kuvastriimi tästä nyt oikein mahtaa mennä. Joo, totta kai siellä on vähän niin kuin myöskin eettisiä mietteitä, että mihin sitä haluaa sijoittaa ja mihin ei, mutta en oikeastaan niin kauhean pahana sijoituksena näe jotain kiinalaista sähköautoa verrattuna johonkin muuhun. En ehkä sijoittaisi rahaa johonkin kiinalaiseen firmaan, joka tekee kasvojen tunnustusjärjestelmää tai tällaista, mutta joka tapauksessa. Sitten mä oon miettinyt myöskin johonkin tämmöisiin teknologiayrityksiin, että mitkä siellä olisi järkeviä sijoituksia. Ruotsissa mä oon sijoittunut muutamaan tämmöiseen alan firmaan ja löytyy jopa Etelä-Afrikasta alan firmoja.
Mä uskon, että yleisöä kiinnostaisi nyt ne nimet.
Niin, no Etelä-Afrikassa mä oon sijoittunut aikanaan Naspersiin ennen kuin he tekivät tämän eurooppalaisen oman sijoitusyhtiönsä, joka oli vaikea päästä aikanaan Tencentin osakkeisiin kiinni mitään muuta reittiä pitkin. Naspers on itse asiassa, muistaakseni Etelä-Afrikan yleisradioyhtiöstä aikanaan ulospinnattu tämmöinen sijoitusyritys, aika erikoisella historialla varustettu, mutta sekin on ollut mielenkiintoinen kokemus olla siellä mukana.
No nämä on pörssiyhtiöitä, mutta niin oletko sä sijoittanut myös aloitteleviin yhtiöihin, oletko sinä nyt startup-sijoituksia?
Joo, mä oon muutaman tämmöisen enkelisijoituksen tai seed-sijoituksen tehnyt. Siellä on muutama ulkomainen firma ja muutama kotimainen firma. Aika moni näistä liittyy tekoälypuoleen. Eli siellä on muun muassa tämmöinen firma kuin Louhe, joka on suomalainen firma, joka tekee itse asiassa hyvin samantyyppistä asiaa kuin mitä me tehdään. Eli poikkeavuustutkintaa. Kerätään dataa ja etsitään sieltä poikkeavuuksia turvallisuuteen liittyen, mutta ei tietoturvallisuuteen liittyen, vaan reaalimaailman turvallisuuteen. Eli kerätään dataa valvontakameroista, ovista, lukitusjärjestelmistä, hisseistä ja sitten huomataan, että hei, tämä henkilö ei ole koskaan aikaisemmin käynyt tuolla tähän aikaan, että mitäs täällä tapahtuu. Huomataan niin kuin reaalimaailman hyökkäyksiä ja tämähän on mielenkiintoista. Sitten siellä on semmoinen firma kuin Zephram, joka tekee tekoälypohjasta myyntiä, mikä on myös mielenkiintoinen kenttä. Itse asiassa varmaan Suomen ensimmäinen firma, joka teki OpenAI:n kanssa yhteistyötä. Ja sitten sieltä tuli myöskin tämmöiseen turva-alan startuppiin Suomessa kuin Valo Security, joka tekee sitten myöskin tekoälyyn liittyviä asioita ja on aika mielenkiintoinen tulevaisuuskuvio tulossa sillä puolella. Mutta nämä on tietysti aika pieniä tämmöisiä siivuja, lohkaisuja. Mutta sitten semmoinen täysin poikkeava, missä mä oon mukana, on Verge, eli suomalainen sähkömoottoripyörä. Ja siellä on niin kuin semmoinen laite, jolle ei kilpailijaa löydy mistään päin maailmaa. Jättimäisen hyvällä idealla rakennettu pyörä, jossa se moottori ei olekaan tässä allasi, vaan siellä takavanteen sisällä, mikä tarkoittaa, että se on täsmälleen oikeassa paikassa niin kuin teho- ja painon suhteen.
Vergellähän oli myös joukkorahoitusanti, johon Springvestin kautta sitten pääsi. Joo. Kuka tahansa tuossa viime vuoden lopulla. Joo. Kyllä aika teknologiaa painotteisia on ollut. Sä olet sen järkevän salkun hoitanut tietysti, eli sulla ei ole sitä niin kuin päivittäistä varakauppaa taikka hammastahnavalmistaja, vaan ne on hoidettu sieltä sitten.
Joo, ja kyllä mä oon sen sillä tavalla miettinyt pitkällä tähtäimellä, että mihinkä maailma on menossa. Kyllä mä uskon, että se teknologia tulee muokkaamaan maailmaa tulevaisuudessakin eniten. Ja sen takia mä kyllä niin näen, että niihin palikoihin, kun sijoittaa tarpeeksi laajalla skaalalla, niin kyllä sitten joku onnistuu.
No mites, sä olet tällainen niin nörtin, tietotekniikka-nörtin perikuva. Kryptot on aika kuuma aihe, tai liitetään ainakin mielikuvissa paljon tietotekniikka-harrastajiin ja ammattilaisiin. Mikä on sun kryptosuhteesi?
No kävi tuuri siinä mielessä, että mä olin aikaisin liikkeellä, koska mä tietysti törmäsin bitcoiniin hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja ostin aikanaan pienen erän bitcoinia silloin, kun ne maksoi 40 euroa kappale. ja nyt ne on 50 000 kappaleet. Se on varmasti ollut paras sijoitus, mitä on tehnyt, mutta valitettavasti myin aivan liian aikaisin. Mä myin silloin, kun Bitcoin nousi 10 tonnia, niin mä myin pois. Mä ajattelin, että tämä on nyt on.
No ihan hyvä prosentuaalinen voitto siitä huolimatta.
Joo, you never go broke taking a profit, kuten sanotaan, mutta tietysti nyt se on vielä viisinkertaistunut siitä. Jotain pieniä siivuja sillä puolellakin on lähinnä Ethereumissa ja Solanassa, jotka on sitten vähän erilaisia kryptovaluuttuja kuin Bitcoinin. Bitcoin on nyt sitten tämmöinen niin kuin peruskallio, jossa uskotaan, että siellä arvo säilyy, koska niitä on niin vähän ja niitä on niin vaikea tehdä, ja se on se tunnetuin. Nämä Ethereumit ja Solanat on sitten enemmänkin tämmöisiä ohjelmointialustoja. Eli se perusidea siellä on se, että kun tietokoneet keskustelevat keskenään ja käyttävät toistensa palveluita, niin jos siinä liikkuu raha, vaikkapa joku palvelu tarvitsee lisää levytilaa tuolta palvelimelta ja palvelin ostaa sitä toiselta, niin minkä takia ne kävisivät kauppaa euroissa tai dollareissa? Eikö se ole loogisempaa, että ne käyttää jotain teknologista rahaa? Ja tämä on se, mihin on rakennettu nämä valuutat. Ja se tuntuu aika loogiselta. Sekin voi olla vähän pidemmän tähtäimen muutos, mutta ennen pitkään varmaan kyllä maailma menee semmoiseksi, että kun tietokoneet ja tekoälyt käyvät kauppaa keskenään, niin tuskin ne ihmisten rahoja siihen käyttää.
Eli siis siellä on ihan konkreettisia käyttötarpeita, koska Bitcoinihan on monesti minäkin kritisoinut siitä, että eihän sillä ole sitä käyttöä. Mutta josta, eli Ethereum on se koneiden keskinäisen kaupan käynnin valuutaksi ainakin mahdollisesti tulossa.
Tämä on se, mihin se on rakennettu, ja Solana on ikään kuin tärkein kilpailija Ethereumille, vielä tehokkaampi tapa tehdä samaa.
Mites kryptosijoittajalle, mitä neuvoisit meikäläisen maallikon, skeptikon katsomaan ja ajattelemaan? Mä itse olen sijoittanut ikimaailmassa yhteenkään kryptoon. Lähinnä siinä oli ollut tämä niin kuin jo ihan puhtaasti se spekulatiivinen luonne, koska mä en ole nähnyt siellä varsinkaan Bitcoinin kautta sitä hyödynnettävyyttä, ja toiseksi sitten Bitcoinin kohdalla tietysti nämä louhinnan aiheuttamat valtaisa energiankulutus.
Kyllä, joo. Ja ne on ihan oikeita huolenaiheita, ei siinä mitään. Sijoittajan kannalta ehkä se suurin ongelma on se, että miten sen sijoituksen pitää turvassa, kun puhutaan pelkistä biteistä. Ja siellä mä oon niin kuin suositellut ihmisille sitten näitä rautalompakoita, siis fyysisiä pieniä laitteita, jotka voi laittaa kassakaappiin, jossa se on tallessa. Aikaisemmin mä suosittelin fyysisiä kolikoita, mutta niitä nykyään on aika vaikea enää ostaa. Suomessakin on siis tehty Denarium-kolikoita, jotka on fyysisiä kolikoita, jossa on sitten Bitcoini rakennettu sinne kolikon sisään, eli turvahologrammi, jonka alle on printattu yksityinen privaatti avain, siis numerosarja. Ja jos sen numerosarjan saa sieltä, niin sen jälkeen se muuttuu uudelleen virtuaalikolikoksi. Mutta sen fyysisen kolikon voi siis laittaa kassakaappiin niin kuin kultakolikon, ja sehän on silloin turvallinen. Sitä ei mitenkään niin kuin hakkeroida sieltä. Eli tämän säilytyksen järjestäminen niin, että niitä ei voida hakkeroimalla viedä, on ehkä se suurin huolenaihe, kun joku, joka ei ole alan asiantuntija, haluaa pistää näihin rahaa kiinni. Se, että ostaa jostain kryptovaluuttavaihtopalvelusta kryptovaluutta ja jättää ne sinne istumaan, niin sieltä ne voi sitten joku viedä. Ja näitähän on nähty moneen kertaan, että sitten vaikkapa FTX:ään tai MTGOXiin murtaudutaan ja sitten viedään kaikki sijoitukset kerralla. Jos ne on omissa käsissä, joko tämmöisessä rautalompakossa, pienessä laitteessa tai ihan fyysisessä kolikossa, niin sitten niitä ei kyllä kukaan voi viedä.
Eli tarvitaan taas sitä perinteistä tiirikkamiestä, joka käy sen sieltä omasta, missä pöytälaatikossa tai omassa työhuoneen kassakaapissa sitten onkaan.
Niin, ja se on sentään nyt turvallisempaa. Vähän samaa voisi sanoa vaikka niin kuin salasanoista, että moni ihminen kantaa huolta siitä, että onko se nyt huono idea, jos mä kirjoitan salasanan ylös. Ei se nyt niin huono idea ole, koska sitten jonkun pitää fyysisesti tulla sinne, missä se paperilappu on. Sen sijaan, jos sulla on huono salasana tai semmoinen salasana, joka on sama kaikkialla, niin sitten kuka tahansa, mistä tahansa päin maailmaa voi murtautua siihen. Eli pitää vähän miettiä sitä riskitasoa.
Tuossa kirjassa muuten annat hyvän vinkin, jos miten pelkää, että pankkikortti varastetaan ja joutuu väärin käsiin, niin annoit vihjeen, että kirjoita siihen mustalla tussilla PIN ja sitten jotain muuta. Joku väärä PIN, jolloin tämä automaatti ottaa sen. Siis tämä on kiehtovaa, tämä sun tietoturva. Niinku, tavallaan siis sehän on tällainen niinku älypeliä, jossa pyritään olemaan seuraavalla askeleella. Eikö se ole aika analogista sijoittamisen kanssa? Pyritään ajattelemaan, mitä muut ihmiset ajattelee huomenna.
Se on täsmälleen sama asia siinä mielessä, että todella pitää miettiä sitä massojen toimintaa ja sitä, että miten se vastapeluri tekee. Koska kyllähän niin kuin markkinat on aina oikeassa, mutta ei ne sijoittajat välttämättä ole aina oikeassa, kun siellä on psykologia mukana. Jos sä pystyt veikkaamaan, miten ne massat siellä sijoittajakentällä toimii, niin sit voi olla, että käy paremmin. Tietoturvapuolella mä usein sanon, että meidän puolustajien työ olisi helppoa, jos meidän vastapelurit olisi tyhmiä. Mutta kun ei ne aina ole tyhmiä. Et siellä on varsin fiksuja kavereita toisella puolella. Ja se on harmi, että ihmiset päätyy sinne väärälle puolelle ja käyttämään taitojaan ja tekniikoitaan hyökkäyksiin ja rikoksiin. Sen sijaan ne käyttää sitä johonkin hyvää.
Hei, suuret kiitokset Mikko Hyppönen tästä loistavasta sukelluksesta tietoturvan maailmaan ja siitä analogioilla myös sijoittamiseen. Tosi paljon kiitoksia.
Kiitos, Karo.
Marinadi. Asiantuntijavieraana Juha Varis. Marinadin tarjoaa S-Pan.
Suomalaisten pörssiyhtiöiden viime vuoden tulosraportit on nyt luettu. Mitä niistä jäi päällimmäisenä mieleen S-Pankki Fennon salkunhoitaja Juha Varis?
Haluatko ensiksi hyvät vai huonot uutiset?
No hyvät tietysti.
No pankithan teki loistavan tuloksen viime vuonna, konepajayhtiöt samoin. Mä oon erityisen ylpeä niiden kannattavuudesta. Ne on niin kuin huitelee kaikki aikojen korkeammalla tasolla. Se oli positiivista. No sitten valitettavasti valtaosa muista sitten on vähän negatiivisella puolella ja ehkä siellä heikoimmat on sitten tietysti rakennussektori ja perusteollisuus, jossa tulokset suorastaan romahti vuoden 2022 huipputasoilta. Ja kun näin laskee yhteen, niin se tarkoittaa sitä, että viime vuonna suomalaisyhtiöiden nettotulokset tippuivat noin 20% edellisvuodesta.
Ja sitten ihan yksittäisten yhtiöiden kohdalla nähtiin niin kuin tosi suuria, yli 10% tulospäivän kurssilaskuja. Oliko ne aiheutettuja?
No kyllä mun mielestä valitettavasti oli sen hetkiseen uutiseen niin ihan oikeutettuja. Ainakin suunta oli oikea. Ehkä ne prosentit oli aika rajuja, mutta markkinat, sijoittajat katsoo tällä hetkellä lyhyttä aikaväliä eteenpäin ja kyllä ne oli oikeutettuja sinänsä.
No Suomi-sijoittajalle on viime vuodet ollut aika tuskallisia. On Helsingin pörssi on jäänyt tosi paljon jälkeen maailman indeksistä, saati sitten Yhdysvaltain S&P 500. Mistä tämä Helsingin heikko kehitys jatkuu ja onko meillä toivoa tulevaisuutta ajatellen?
No siinä on tietysti muutama syy. Yksi, katsotaan tulokset, kun tuli alas viime vuonna 20%. Se on hyvä peruste. Korkotaso kun nousi, niin Suomeen ja suomalaisyhtiöönsä keskimääräistä enemmän on vaikuttanut. Ja jos katsoo, niin toisaalta tämä on 2000-luvulla kolmas kerta, kun suomalaiset yhtiöt menee näin heikosti verrattuna Eurooppaan. Ja edelliskerralla se on tapahtunut, kun pörssit on tullut alaspäin, nyt kun on noustu. Eli ehkä meiltä puuttuu ne tällä kertaa ne selkeät niin kuin kasvustoorit, että otetaan vaikka suurista yhtiöistä Neste ja Nokia odotukset vuodelle 2023. Oli hyvin paljon erilaiset, mihin sitten niin kuin lopulta päädyttiin.
No jotain palsamia haavoille tai ainakin lohtua pankkitille tulee sitten osingoista. Eli osinkokausi on tässä hiljalleen alkamassa ja saatiin osinkoesityksiä. Mitä ajatuksia niistä?
No kyllähän osinkovirta edelleen on varsin vuolas osakkeenomistajille. Hallitukset ehkä haluaa tätä kautta hyvittää hieman tätä heikkoa kurssikehitystä. Mutta kun lasketaan ne kaikki yhteen, niin nettona ne tulee noin 5% alaspäin edellisvuodesta. Mutta siitä kuitenkin taso on edelleen hyvä sitten.
No miten nyt kun tulosraportit olet lukenut ja tulevaisuuden näkymät katsonut, niin muuttuko millä tavalla sun näkemyksesi suomalaisten yhtiöiden osalta, siis ihan yksittäisten yhtiöiden?
No, jos yleisesti puhutaan ensin, niin kyllähän tietysti vähän, jos vuoteen lähdettäessä, niin on se tuloskasvu on hitaampaa, mitä mäkin odotin oikeastaan. Eli siinä mielessä saadaan odottaa sitä kasvua. Monet yhtiöt tuntuu sanovan, että sitten kun EKP laskee korkoja, niin sitten olettaa, että niin kuin toi kysyntä rupeaa piristymään. Eli riippuu siitä, milloin EKP sitten reagoi.
No, oletko tehnyt ihan konkreettisia muutoksia S-Pankki Fennon salkkuun? Ostoja, myyntejä?
Kyllä. Esimerkiksi Kempowerissa oli siinä isossa ylipainossa tuloksen ja näkymän jälkeen otin pienen tuumaustauon ja puolitin sen painon. Fortumissa esimerkiksi pettyin, että yhtiö aikoo oikeastaan keskittyä vain osingon jakamiseen, ei investointeihin. Se putosi top 10 listalta pois.
Se on aika iso päätös, Fortum on kuitenkin iso yhtiö.
Kyllä. Mutta niin kun näkee sen tuloksen jälkeen, niin kurssihan on tullut paljon alaspäin, että se hyvä osinkotuotto ei riittänyt jarruttamaan sitä kurssilaskua. No sitten taas ostopuolella ehkä vastapallo on vähän metsäsektorissa, että siellä on ollut ostopuolella.
Eli arvostukset on jo mennyt riittävän alhaisiksi?
No ehkä ne mun mielestä ne tulosodotukset oli aika optimistiset ennen tuloskautta. Nyt ne otettiin alaspäin, ne on niin kuin realistisemmat saavuttaja ja kuitenkin tuloskasvu pitäisi olla merkittävää tänä vuonna. Ja sitten tietysti koko ajan katselen, mistä löytyy niitä pienempiä kasvuyhtiöitä salkkuun. Eli siinä mielessä ollaan niin kuin ostohattu periaatteessa päässä, mutta pitäisi vaan löytää sitten, että saataisiin sitä kasvua taas siellä pienellä yhtiöpuolella sitten aikaan, koska se on ollut vähän vaisua ja ollut hankala innostua, mutta koko ajan tarkkaillaan kuitenkin.
No niin, sitten lähdetään skriinaamaan seuraavia yhtiöitä ja etsimään jotain salkkuun. Kiitti paljon, Juha Varis.
Kiitos, näin tehdään.
Seuraavana vuorossa. Karon tuomio.
No nyt on reikäkortti. Niin kuin sellainen reilu 5 tuuman lerppu mulla kyllä varmaan vielä kotona on ja 3,5 tuuman korppu, mutta reikäkorttia ei ole kyllä omassa tietovarastossani vielä tähän mennessä ollut. Nyt on vielä ja vielä kaiken lisäksi Mikon signeeraamana. Merkkasin F-Securea kyllä silloin aikanaan 99, kun se listautui, taikka Data Fellows nimellä se taisi vielä listautua, mutta tai olisiko prospektuksessa lukenut Data Fellows ja olisiko listalla ollut F-Secure. En muista ihan niin tarkkaan, kun siitä jo hetki aikaa on. Olipa kiinnostava. Siis Mikon kanssa olisi voinut jutella vaikka kuinka paljon. Tietoturvan, siis tämä niin ihan suoraan James Bond-tarinaahan toi on. Niin fyysisessä maailmassa kuin tietoturvamaailmassa. Ja kuuntelin ennen tätä jaksoa ton Mikko Hyppösen internet-kirjan vielä uudelleen. Ja suosittelen kyllä, siis Mikko osaa niin kuin nörttihuumorilla kirjoittaa ja todella yleispätevästi, siis niin kuin ymmärrettävästi. Et vaikka itse olen lapsena teininä ollut tietokoneharrastaja, niin sen jälkeen en ole seurannut alaa juuri ollenkaan. Niin. Mutta siitä kirjasta pääsee hyvin jyvälle, mitä, minkälaisten asioiden parissa Mikko Hyppönen ja tietysti nämä yhtiöt myös toimii. Joo, siis omistan sekä Bitsecurea että vielä sitä F-Secureakin. Ostin lisää jossain vaiheessa silloin F-Secure-nimellä ja ostin lisää vielä F-Secure-nimellä ennen jakautumista, koska ajattelin, että jakautuminenhan tuo arvoa, tuo arvon esiin, eli tuo sen, niin kuin jättää toisaalta sen matalan kasvun kassavirtabisneksen ja sitten kiinnostavan ehkä jollain tapaa trendissä olevan kyberturva-bisneksen. Se mulla jäi kyllä kysymättä, että mitä se kybertietoturva tai kyberturva tarkoittaa, onko siinä jotenkin jotain sellaista, mistä saa enemmän rahaa. Vähän ongelmahan sitä rahaa on ollut ton Bitsecuren saada. Markkina-arvo on luokkaa 200 miljoonaa tällä hetkellä, liikevaihto siellä alle 150. Toki siellä sitten tällä pilvipohjaisen tietoturvan kasvua, sitä on luvassa 2-numeroista. Ja kyllähän siellä päästään parhaimmillaan skaalautuessa niin todella hyvään kannattavuuteen. Mun on hirmu vaikea arvioida Bitsecuren kaltaisen yrityksen niin kuin laatia mitään sellaista itselleni uskottavaa selitystä siitä, mikä olisi sen firman arvo. Nehän sai hyvin kassaan rahaa ja sitten niillä on myös tietysti tämä konsultointibisnes, jonka ne saattaa myydä ja saada siitä lisää fyrkkaa, joka taas sitten mahdollistaa uusia investointeja. Erittäin kiinnostava ja siis voin nyt kuvitella esimerkiksi, mikä on tuon Mikko Hyppösen brändiarvo Bitsecurelle. Hän on siis ilman muuta yksi maailman tunnetuimpia suomalaisia ja tuolla alalla erittäin haluttu puhuja ja asiantuntija. Ja mä uskon, että monet yhtiöt haluaa olla mukana tai haluaa omaksi tietoturvaratkaisutoimittajakseen sen yhtiön, jossa on Mikko Hyppösen kaltainen, tai niin kuin Mikko Hyppösen laatuleima mukana yhtiössä. Joo, mä vähän jossain vaiheessa toivoin, että Bitsecuren kurssi olisi laskenut selvästi alle sen euron ja niin kuin lähemmäksi sitä liikevaihtoa, jolloin se olisi ollut todella houkutteleva. Nyt kun on siirrytty käyttökate puolella kannattavaksi, nyt ollaan sellaisessa murrosvaiheessa, jossa voi olla, että osakekurssi tuosta lähtee sitten enemmänkin. Joo, en tiedä. Pitää vähän seurata ja katsoa, että mitä nämä strategisten selvittelyjen alla olevat asiat, niin mihin ne johtaa. Siis tokihan ne luultavasti johtaa johonkin osakkeenomistajien kannalta hyvään asiaan, jolloin sitten ehkä olisi kannattanut ostaa jo aiemmin, mutta tosiaan salkus sitä jonkun verran jo löytyy. Nyt mä lähden kokeilemaan reikäkorttia, mihin tämä mun, ei tämä taida tuohon USB-tikun korvikkeena käydä. Katsotaan.
Tämä oli Karon grilli. Grillin pitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Visa. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Alkanen. Marinadit maksoi S-Pankki.